ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማቲ አደበበጅ ጎበና ከቶርባን ገነ ከሰቡ ቆተኒ ዳዎቹን ጀጀቤ ሰኒጅሩ አደበበጅ ጎበና በረጅረኛ ሳኒት ዳይመን አዳ ባንቀምኔ ኩሞተትለካው መንጉድሱት ከበከመዮተው ከንሳኑን ደሰኒፍ ገገ ሳቱረን አበን ጉድሰ ዳይመኔ አበበጅ ጎበና ወጎተን አፍርተሚቶ ኮደብረን ከሰቲ ደርገጎተ ኩመጥበቶ ኮሊፍ ለንጂ ጎምሳ ከከነተውኒ መመጅራ ደርገጎተ ዳበት ቸከሰት ለንጂ ፍደተን ከሰት ይበራር ኪጃተ ሚሽን ዳበቶ ተሞቱም አፍከሞቱም ማንታይን አደዳ ከሰት ሚንደፈሙ ከኖጀታጅራ ዮተው ሀርክ ኩደሸንሞ ኦጆፊሳኒ ኡመተኔ ኦጀቻጅሩ ጀደን ትጋፈተማን ሰብቁንም ዳበትቻ ኦቦይት ባረክ ተካልኝ አህዳም ጦቱ ፍንዝኔ ራጋባስ
ኢትዮጵያ ከሰት ደርገጎን ኩማተማ ለካማን ሆጅ ደብዱማ ሄዱዳን አከደራራማን ዱበተማ ከምበረተስ ከንበረነስ ከምባዲያ ጅራት ውስጥ የመጋላ ጅራት ሁንዲኑ ረኮ ሆጅ ደብዱማ ሐማፍ ሳጥ ለማን ይጅሩ ኬሱማ ይሮዲዮዳን አሲት ኤብፈምቶን ዳብሊ በርኖተ ኦላኖራ ኤርገ ኤብፈመኒን ቦደ ዮሂን ቀጨረምኒ መነት ዴቢአኒ ማቲረት በአተኡ ሰበብ ከናኒስ ሐምሊኒ ሳኒ ሆጅ ደቡኒፊ ማለቀ ደቡን ወልት ደአማኒ ደርገጎታ ሄዱ አብዲኩ ተተንረት ጥይፈኖን ወጎ ተንደርባን ሄዱዳ ፎጅቻ ትሬራ ዊርቱን ጉድሳፍ ኩኑዘ ዳይመኒ አበበሽ ጎበናም ኦቦይት ባርክ ተካልኝ እትጋፍታማ ቁንምቲ ኡመታ ዊርቱ ከናቲ ሌንጂን ዊርቱ ከነከይሰት ደርገጎታፍ ከነሙረቲ አከዝጅቹን ይብሰኒሩም
ታበን ኩኔ ገዳበቲ በሮታ ፍርተመን ዳርባን ከይሰቲ ደርገጎታ ሄዱ አንጎም ሴራ ከይሱመቱ ሌንጂ አካ ኦጉማ ከኑ ሌንጂ ኦጉማ ከኑ ረት ዋን ልዱች ደረገሚ ፈከኛ ፍገራ ካበሸዋ ፊቼ በከጀራ መሐመዱራ የሮ አካማ ከና ሞቱማኒ ቲቪቲ ከነክ በበልሽን ዱራ ዳሚ ኩታ ኩዳን ኢላማ ጥሙሬው ካሙ ኩታ ኩዳን ጥሙሬ ኤርዱዩን ዴሙ እናፈን አበበች ጎበና ኮሌጅ በነኒ ገርቴ ሌንጂ አዳዳ ደረገጎታ ካንፈለኒ ስላ ኮሌጅ ዱንፋ በረቹ እንደንዴኝ ብልሳን ኢኑማዩ ከትራንስፖርት ከፈላቲ ሳምበርቲ ሳቱር ድርገጎን ባየን እያርሰን ጎሰኦ ጉማ ገራገራትን ሌንጀኒ ኦብደንደው ደንዳን ይረንዲቹ ማልሚ ረኮ ብዬ ከና ዮኪንሙ ረኮ በሌሱን ከንደንዳሙ ዮኪዩማ የርሱን ከንደንዳሙ ደርገጎተ በአንጎን ሱታን ደርገጎን ንጉ አንጓመን ዮኪንሙ ዮጉማ ከባደ ሊደለጉ ማቲሳኒን ገርጋሩ ብዬስ ንገርጋሩ ይችሁ ኢሳኔስ ፍሎሶፊ አክሲቀቡ ከናዲ ከንደገጎ ተረት ጥየፈተኒ ወከናሞ ድበስቶ ተረት ጥየፈተኒ ካንዛኒ ሆጅተን ታይሞ ተኩንሱ ተበለጠን ጅቹ ኪጅ
ዊርቱን ኩን ሌንጂ ኦጉማ ገራገራ ከንደገጎታፍ ኬን ካኒፕሰን ኦቦይት ባሪክ ደገጎታፍ ጨራ ሆጂ በርባዱ ወሊንሌ ሆጂ ወጅ ተማጅሩ ኤረኒሩም
ተኮፋ ከአበኒ ኬኛ ደገጎታ መስንጀለ ጎት ለኮሰን ይዱራ ለኮስ ከወረከናው ከይፈራው ጋወል በረቀብዲላልቱ ይዱራፍኒ ጫራው ጂ እየቹን አበረከኝ ከይሰቲ ከኑ ፍራባኑስ ሙራዚ ከናብት መከነ ከይሰቲ ወጀተኒ እንይሩ ባይም ዋሳ አከውጂ አርገተኒ ወኒጎና ገርቲ ሊንክ ጎት አመቆከኛ ትበሮት ጀቹን ክያ ምሪ ደገጉማ ከይሰቲ ከናገማን ገሩ ረኳደዳ ተሳተለመኒ ቢያራባ ለካኒፋ ሲራና ለባጂ ቹክኝ ታመኒ ፈከንዴብያን አከሱማ ካራራፋ ከንጅራተን ድበሮ ጤቱንጅራኒ ሳለማ ሌንጂ ከናፊ ወሌንጂ ሰንደሞ ቴወረቀጣሩ ደንዳኖችንሞ ሊንክ ይጎና የክቶ ሌንጂ ስኔ ባሱ ቆፎ ደንተን ታራሁጂ ፈካርገተን ጎና ይቱሮ ወን ጉዳንገሩ ንይ ስኪሊ ሳኒከን ነው ስኪሊ እና ሳኒከን ነይ ይሳኑ ኦፊሳኒቲ ደለጋ በርበተቹኒ ደንተውጭ ወን ጉዳን ስኪሊ ካባቹ ሳኒቲ
ደርገጎተ ዊርቱን ኩን ሌንጂ ሲከሳ ኢበንታን ሰደተማ ኦል ሆጂቶ ባኒሩ ኦፊሳኒስተ ማቲሳኒፍ አከስማስ ቢጀቲ ዳፍ ጉማች ታይሳ ጅሩጅዳን ኦቦይት ባሪክ ደርገጎት ዊርቱ ከነከይሰት ለንጂ አርጋታን ከይሳ ደርገጎ ኢዩኤል ጌታቸው እየተኮራ ደርገጎንኩን አከምት ገረ ዊርቱ ከናት አከዱፊ አከናን ኢፍሴራም
ስማርት አፕ አዲስ ላይ ስተኛ ባሽ ተማሪ ነበርኩኝ
ስማርት አፕ አዲስ ከዊርቱ ጉድሳፊ ኩኑ ሸዳይ መኒ አበበሽ ጎበና ከይሰቲ ለንጂ ፈምቶ ተመርሳ ሰግለፋ ከይሳ ተኮራ አመግዱ ከነከይሰት በርሲሳንጅራ አመግዱ ገለከነከይሰት በርሲሳንጅራ አኒሮ ገረ አበተ ከናት ጥፉ ቁርማተ ኩታ ኩደነፋ ኩፌን ጎሰበኖታ ጃርሳቲን አበተ ሊንጂ ቴክኒካ ፎጉማ ከይሰት ሊንጃን ቱሬ ገሩ ሆጂን እርገን ሊቱሬ እርገን አስገሌ ጎሰበኖታ ሄዱ በረ ደንጅራ አይሲቲ ጎሰበኖታ ሙሜተውስ እትደበለታን hoji ummachuu irratti leenjeera. Barnoota haala jireenyaa nama waliin akkamitti walii galuun akka danda'amuu fi ilaalcha ofiif qabnu fooyyessuu irratti leenjii guddaa argadheera. Isaan dura ofitti amanamummaa hin qabuun ture, homaa hin danda'u jedheen of tuffadha ture. Garuu erga leenjii kana hordofee xumuree booda bakkin ofiif qabu baay'ee adda ta'ee jira ittiin gammada. Amma namatti haasee amansiisuu nan danda'a. Amma ilaalcha koo sirriitti naaf jijjiireera. Nama guutuu ta'eera akka kooti.
Leenjiin kun ilaalcha irraa eegala jechuun ibse IUL.
Namoonni kunneen yeroo baay'ee namoota ofitti amanamummaa hin qabne, carraa hojii kan hin arganne, namoota waliin akkamittiin akka waliin dubbatan kan hin beekne, walii galuu kan hin dandeenyee fi hubannoo homaatuu kan hin qabnedha. Gara smart app addisiin kan dhufan. Kanaaf namoonni kunneen gara addunyaa hojii kan hin seennedha. Namoota hojjenneetti milkoofna jedhan kan abdii hin qabnedha. Ergaas dhufan booda garuu gosa barnoota hedduutu kennamaaf. Wanti guddaan ammoo nama isaanirra waa beeku osoo hin taane lama sadii ta'anii waliin wal barsiisu. Kun ammoo salphaadhumatti ofitti amanamummaa isaan horachiisa. Guyyaa hunda leenjiin kennamuuf guyyaa fi gosaan gargar ba'eetti kan kennamuuf adeemsa kanaan namoonni hedduun jijjiiramaniiru. Yeroo as leenjii kana xumuranii nama guutuu abdii horate, nama hojiif kaka'umsa qabaate ta'anii ba'anii jiru. Anis adeemsa kana keessan darbe.
Shamarree Masarat Gobazee jiraattuu magaalaa Finfinnee naannoo Gullallee yeroo taatu barnoota hortikaalchariitiin yuunivarsiitii irraa bara 2011 eebbifamte. Erga eebbifamte booda waan ishii mudate akkasiin ibsiteetti. Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofiis ta'e biyyatti jijjiiru keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turani. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraa seenurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiru hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaa jira. Baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarat. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa Boqochuu waliin walqabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Giitaa Paasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni embaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa uummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseera jechuun ambaasaaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeera jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa embaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Amxoo Finfinneerra.